ar ziņām studijā Agita Lapsa. Partijas Saskaņa un Partija apvienības jaunā vienotība mandātu skaitu jaunievēlētajā Rīgas domē var ietekmēt Rīgas domas ārkārtas vēlēšanās neieskaitītās vēlēšana aploksnes, skaidroja Centrālajā vēlēšana komisijā. Ja pieņem, ka starp neieskaitītajām aploksnēm 320 ir tādas, kurās balss atdot par jauno vienotību, bet nav nevienas, kurās nobalsots par Saskaņu, tad jaunā vienotība iegūtu vienu papildus mandātu, savukārt Saskaņu vienu deputātu vietu zaudētu. Vēlēšana rezultāti gan jau ir apstiprināti, tomēr partijas tos var pārsūtīt. Līdz trešdienai. Viens no Saskaņas līderiem bijušais ilgadējais Rīgas mērs Nils Ušakovs aģentūrai Leta šonadēļ pauda, ka līdzīgi kā Saskaņas vadītājs Jānis Urbanovičs uzskata, ka partijai nebūtu jāapstrīd vēlēšana iznākums. Tikmēr Rīgas domē neiekļuvusī partija jaunā Saskaņa Centrālajā vēlēšana komisijā apstrīdējusi Rīgas domas ārkārtas vēlēšana rezultātus. Jaunā Saskaņas līderis Jānis Kuziņš norādījis, ka ņemot vērā vairāk nekā 600 neapzīmogotu aploksņu konstatēšanu vēlēšana gaitā, jaunā Saskaņa uzskata, ka ir būtiski ietekmēt vēlēšana rezultātu ne tikai starp tajā tikušajām un netikušajām partijām un apvienībām Rīgas domē, bet arī starp tikušo un netikušo deputātu mandātu plusiem un mīnusiem. Jaunā konservatīvā partija vēl tikai vērtē partiju apvienības attīstībai par un partijas progresīvie mērām at kandidāta Mārtiņa Staķa piedāvājumu topošās koalīcijas darbam Rīgas domē. JKP pārstāvis Valters Bergs sacīja, ka piedāvātais koalīcijas memorands vēl nav līdz galam pārunāts un izvērtēts, taču partija to izdarīs līdz nākamajam sarunu cēlienam, kas notiks trešdien. Baltkrievija un Krievija vienojušās pakāpeniski atjaunot koronavīrusa pandēmijas dēļ pārtraukto satiksmi starp abām valstīm. Pandēmijas dēļ satiksme starp Krieviju un Baltkrieviju tika pārtraukta marta vidū. Venecijā šonadēļ sākas pirmais lielais kinofestivāls kopš jaunā koronavīrusa pandēmijas. Festivālu oficiāli atklās rīt, bet jau šodien izrādīs itāļu režisora Andreas Segres dokumentālo filmu, kur iemūžināt Venēciju karantīnas režīmu laikā. Jaunā koronavīrusa pandēmijas dēļ Venēcijas filmu festivālā, kas norisināsies līdz 12. septembrim, šogad būs mazāk Holivudas slavenību, films tiks izrādīts ievērojot sociālās distancēšanās normas un visās festivāla norises vietās cilvēkiem būs jānēsā sejas aizsargmaskas.